Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia usawa wa elimu ambao ni lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Usawa wa elimu. Lengo hili linataka uwepo wa elimu jumuishi yenye usawa na kupigia chepuo fursa za muda mrefu za kusoma kwa watu wote bila kujali jinsia, hali ya mwili au tofauti yoyote. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, watoto milioni 59 ambao wana umri wa kujiunga na elimu ya msingi hawajajiunga. Miongoni mwa watoto hao milioni 59, mmoja kati ya watano aliacha shule, huku wawili kati ya hao watano ambao hawajajiunga shuleni wakitajwa kuwa kamwe hawatajiunga. Barani Afrika, takwimu za mwaka 2014 zinasema kuwa kati ya 40% na 90% ya watoto walishindwa kufikia kiwango kidogo cha ustadi wa kusoma. Katika nchi 10 za bara hilo, 9 kati ya hizo, takwimu zinaonyesha kuwa 40% na 90% walishindwa kufikia kiwango cha chini cha ustadi katika hesabu. Katika mkakati wa kuwezesha elimu kwa wote, hivi karibuni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, kumefanyika mkutano wa wadau wa elimu kutoka nchi 13 za Afrika Mashariki na zilizoalikwa kutoka nje ya ukanda huo, mada ikiwa utekelezaji wa lengo namba 4 la maendeleo endelevu SDGs linalotaka kuwepo kwa usawa wa elimu. Mkutano huo ulikuwa chini ya uratibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kanda ya Afrika Mashariki, kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu ya Tanzania na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yakiwemo lile la idadi ya watu UNFPA la kuhudumia watoto UNICEF, ambapo kwa siku 2 wadau hao wamejadili vipaumbele vya kikanda na kitaifa, mapendekezo ya sera kwa ajili ya tafsiri, utekelezaji na ufuatiliaji wa ajenda 2030 ya maendeleo endelevu. Mawaziri wa elimu wa nchi hizo zikiwemo Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda wametumia mkutano huo kushauriana jinsi ya kutayarisha mipango ya baadaye ili kufanikiwa kuandaa dira. Na katika kuchambua hali ya usawa wa elimu, makala hii inajikita nchini Burundi, ambapo mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Ramadhani Kibuga amevinjari kupata hali halisi.
Ibihimba bikuru by'umubiri twese hamwe ni
hapa ni kwenye shule ya msingi ya Kabondo mjini kati Bujumbura. Ni moja ya shule za zamani kabisa katika kipindi cha ukoloni miaka 60 iliyopita. Hatua ya serikali ya elimu ya bure tangu mwaka 2005 katika shule za umma imesababisha wanafunzi kuongezeka maradufu madarasani nchini kote, kutoka idadi ya wanafunzi milioni 1,022,000 mwaka 2004 hadi milioni 2,300,000 mwaka 2015. Wazazi niliongea nao wanaipongeza hatua hiyo.
Mimi kama mzazi kivyangu binafsi nashukuru sana rais yote alitufanyia jambo la maana sana. Mimi na watoto wawili, mmoja kwa darasa la 5, mwingine kwa darasa la 3. Sina matatizo kuhusu masomo. Hata senti moja hatutoi, wala hawatoto hawanyanyasiwi. Watoto wanasoma vizuri sana. Kila kitu, masomo ni bure, labda hizo uniform. Hata mtoto kuna wakati wanampa daftari ngapi na buku ya kuandikia, inakuwa inaongeza kidogo. Kivyangu mimi nimeshukuru sana kwa msaada wa rais.
Nashukuru sana kwa sababu tulikuwa na shida. Tulikuwa tuna daftari, ukakosa daftari, hela ya likuwa nakosa, aliko siku hizi wanasoma kwa bure. Ndio maana na furahi. Kwa sababu kuna watu wengi walikuwa hawasomeshe watoto wao. Mtoto anaenda shuleni, anafukuzwa, anaenda nyumbani anamwambia mzazi, mimi nimefukuzwa. Hapo mzazi anaweza gakosa. Akikosa, mtoto anakaa nyumbani. Akikaa nyumbani, hawezi kurudi shuleni.
Takwimu za mwaka 2015 zinaonyesha kuwa 94% ya watoto wanaostahili wote wako shuleni, na pengine idadi hii ikaongezeka zaidi. Elimu inaigharimu serikali 29% ya bajeti yake. Na tayari serikali imejenga zaidi ya shule 2400 katika kipindi cha miaka 10 ya nyuma. Hii imewapunguzia mwendo wanafunzi, kama alivyonifahamisha Eme Kuizera kutoka shule ya Kinama kaskazini mwa jiji la Bujumbura.
Mwanzo nilikuwa naamka asubuhi mapema naenda na kamata bisi, lakini hivi nasoma karibu kabisa, yani hivi sijivurugagi wala mivurugagi sana kutoka hapa nyumbani nikienda kwa masomo, yani hivi nasomea karibu sana.
Kwa hiyo imekusaidia sana?
Imenisaidia sana kwa sababu nilikuwa nasomea mbali, ilikuwa ni chukua muda mrefu sana na fika kwa masomo nimechelewa, lakini hivi na shukuru sana masomo yako karibu. Tanisaidia kuweza vizuri kabisa hivi nasoma tena viweza ya binifugagi sana.
Licha idadi ya wanafunzi kuongezeka katika mpango wa elimu kwa wote, Changamoto kubwa ni kustawisha wanafunzi ambao wengi wanaacha shule mapema, kama alivyokiri mkurugenzi wa elimu Consolate Ndayisaba.
Nafe beaucoup de progrès surtout avec la mesure. Kwa ujumla tumepiga hatua, hasa baada ya hatua ya serikali ya elimu pasina malipo. Tukichukulia kiwango cha watoto wanaokwenda shule, tunafikia 94.1%, kiwango ambacho ni kikubwa. Na tukitizama kiwango hiki, tunaweza kupata 100% ya wanafunzi wanaokwenda shule.
Nous constatons que beaucoup d'enfants abandonnent l'école.
Na tunashuhudia kwamba watoto wanaacha masomo kwa wingi. Tukiangalia kiwango cha wale wanaohitimu elimu ya msingi, hamna hata 50% wanaomaliza shule kuanzia somo la kwanza hadi la sita. Wakati azimio la UNESCO linasema kwa uchache mwanafunzi afike darasa la tano kwa kuweza kusoma na kuandika. Hapa tuna kazi. Inabidi juhudi ili kuwabakiza wanafunzi shuleni. Kama hili halikushughulikiwa, tutakuwa na ugumu wa kufikia viwango vya kimataifa.
Isitoshi, wadau wa elimu wamekuwa na hoji na kuteta kuhusu viwango vya elimu. Nimezungumza na mwalimu Hemedi Niungabo wa shule ya Komibu mtaani ya Kabiga mjini Bujumbura.
Elimu hii kwa sasa hivi sasa Burundi ni kwamba kiwango cha elimu kimeshuka. Kimeshuka kwa sababu wanafunzi wanakuwa wengi darasani, hasa kwenye hizi shule zetu hizi za serikali, ambapo watoto hasa wa primary. Kwa hiyo inakuwa watoto ni wengi darasani, alafu mwalimu unakuwa hauwezi kuamudu wote wale watoto ili ujue huyu kiwango chake kinafikia wapi, huyu yuko hivi na nini. Kwa kweli mfumo huyu hasa ambao serikali imeweka hivi sasa umefanya kiwango cha elimu kushuka zaidi hapa kwetu Burundi.
Dhana kama hiyo ndio imejenga kwa mwalimu Rukia Ndikurio.
Hali ya leo, mtoto anafika kumaliza masomo, mwambie andika barua kwenye lugha Kifaransa nini, hawezi juu kwanza hali ya mwalimu, alafu pili kuna hii method d'enseignement walikuwa wameenda wanavichanga changa na ingine
manake mpango mzima wa kufundisha.
Mpango mzima vitu wameenda wanavuruga vuruga hivi hivi. Unakuta kulikuwa ni kusema mtoto amejua kitu kimoja akakihifadhi vizuri. Nika vile anadokoa hapa hana kile kitu capacity ya kuwezekana ya yeye atasema hii njo mtoto unaweza ukamkadiria huyu anaweza hii.
Lakini moja wa mafanikio makubwa katika sekta hii ya elimu ni kuhusishwa kwa kina dada. Wasichana wameanza kuchangamkia shule kwa wingi.
Tunaona kia kwa sababu sote tuna haki ya kusoma. Inabidi watoto wote mwanamke mwanaume atasoma tu kwa sababu ni haki yetu.
Lakini unaona kama unaweza?
Ya naweza, najitahidi. Sababu ni haki yangu na itanibidi ndo maisha yangu, lazima nijitahidi.
Takwimu zinaonyesha kuwa 50% ya wanafunzi ni kina dada. Mkurugenzi wa shule ya Markazi mjini kati Bujumbura, Haruna Hunduwiga, akiripia uwakilishi mkubwa wa wasichana shuleni.
Panapita kama miaka 4-5, ilikuwa idadi ya wasichana ilikuwa ndogo sana, mpaka tukafikia sisi kusema kuwapa motisha, tukapunguza karo za shule, hela za shule kwa tumepunguza upande wa wasichana ili tuhamasishe waweze kusoma sana. Sasa kutongana na vikao tunavifanya na wazazi, ni kama vile watu wote wameshahamasishwa umuhimu wa kusoma, wasichana wameanza kusoma kwa wingi, na pia kuna wasichana kama wenyewe wamemaliza hapa wameanza kuingia katika chuo kikuu kwenye vitivo vya uganga, vitivo vya science. Inaonekana kama kwa kweli kuna hamasa ambayo imetolewa.
Hata hivyo, kiongozi huyo amesema changamoto hazikosi.
Tunapaswa kuendelea juu, kama leo naweza kusema kuna wasichana ni wengi, lakini sasa kuna baadhi tunasikia kuna wengine wanaachishwa masomo na kwenda kuolewa. Kwa kweli itabidi sisi kama wazazi, walezi, walimu, masomo ndio urithi tunapaswa kuachia watoto wetu.
Mfumo wa elimu Burundi unakumbwa pia na ukosefu wa vifaa, ikiwa ni pamoja na vitabu kama anavyosema mwalimu Hemedi.
Ni upande wa vitabu na nini, hapo ndo kuna uhaba kabisa, sababu kuna hii system mpya ambayo wameiweka hivi sasa. Wewe mwalimu huwezi ukafundisha bila una kitabu.
Kuhusu malalamiko hayo, mkurugenzi wa taasisi ya vitabu nchini Gezigezi Kasesa ameahidi kwamba vitabu vitapatikana hivi karibuni.
Hadi sasa tumesha toa vitabu zaidi ya 70% ya vitabu ambavyo vinavyohitajika. Labda pengine vitakuwa vimechelewa tu kufika kwenye shule, lakini kwa upande wetu sisi tumeshatoa zaidi ya 70%, na kwa muda wa miezi miwili tunategemea miezi miwili ambayo iliyobaki tutakuwa tumekamilisha vitabu vyote ambavyo tumehitajiwa kutengeneza.
Katika sekta hiyo ya elimu, idadi ya watu wazima wanaojifunza kusoma na kuandika pia imeongezeka kwa 6%. Nimetembelea kituo cha Sefa mtaani Jabe.
Nilikuja sijui hata wala nasijui hata herufi ya jina yangu, lakini nashukuru kweli kwa gisi naona gisi tushajua hata kuandika majina, tunajua kujua vyote vile. Pia mwalimu kwa ndio anatufunza vidogo vidogo na tungali tutajua tu.
Nashukuru tena kuona nisajua kusoma jina ya kila mtu.
Manake ulikuwa haujui kitu ulivyokuja hapa?
Nilikuwa sijui kitu.
Licha ya mapungufu ya hapa na pale, wakuu wa Burundi wanaamini kuwa mchakato wa maendeleo endelevu katika sekta ya elimu unazidi kupiga hatua siku hadi siku. Lakini kwa wasomi na wadau, licha kukaribisha vyema mipango hiyo, wanaichagiza kila mara serikali kuzingatia na kutia kipaumbele kwa elimu bora na sio bora elimu.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Ramadhani Kibuga na zaidi kwako wewe msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwa heri kutoka New York. We'll be right back.